kakalardo. Edo moskito, moskito eskera arduna esan barra gorka, moskito.
El txoa.
El txoa ez aldaba moska, ez aldun hori, ez da?
El bikia. Eulia,
moska. Eta el txoa, moskit.
Bai, moskito, el txoa.
Eulia da moska, ez
da? Hori da.
Eta moskitoa da, el txoa. Hori da, el txoa. Zistada egiten duena, el txoa da.
El txoa, vale. Bueno, begira, erosketarako zerrenda idatzi behar dut gorka. Gaur erosketak egitera joan gonaiz arratsaldean, faktoria amaitu bezain pronto. Erosiko ditut, letxuga bat, hiru tomate, porruak, 200 gramo kakalardo, kilo laurden labezo morro, eta kilker irina. Bueno, ez da broma, esan dugun hau, Hemendik aurrera, gaur ez da inusente eguna. Hemendik aurrera, aukera izango dugu gure erosketa zerrendan insektuak sartzeko. Gorka, gurean, Estatu Espainiarrean legeztatu egin dute insektu salmenta.
Alaxe da, urte berri egunetik legezkoa da gure denda eta supermerkatuetan insektuak saltzea edota insektuetatik eratorritako elikagaiak komertzializatzea. Zergatik, Europar Batasunak sartu dituelako intsektuak saldu eta kontsumitu daitezkeen elikagai berrien zerrendan, alegia Novel Foods izeneko araudian. Orain arte, Espainiar Estatuan debekatuta zegoen intsektuak saltzea, eta horregatik esate baterako 2010ean, Bartzelonako labokeria merkatuan intsektuak saltzen zituen postu batean, hor inspektoren bisita jaso zuten, eta postu hori erretiratu egin behar zuten.
Baina orain notizia da, Estatu Espainiarrean legeztatu egin dutela intsektu salmenta. Eta
Europar Batasunean.
Eta ondorioz, jatetxe batera joaten bagara, akaso aterako digute, kakalardo tortilla, ez da?
Adibidez, fikarte goxua, izan detekene, kakalardo tortilla.
Horrein txajango genuke pitxin bat ez da idoia. Bueno, gu faktorian badugu insektuez da beste animaliez asko dakien lagun bat, bere izena Jonander Galarraga da, ekoguneko biologoa, eta nola diren gauzak pasain astelenean, xomorro eta insektuei buruz aritu ginen izketan. Jonander, egunon.
Egunon, mano, eta kodria.
Bai, zer moza da. Zuk inoiz jan aldituzu insektuak, probatu dituzu, jan dituzu?
Ez. Ahora sartu zeiten el txoa atkenduta, bizikleta nikoala.
Baina hori etzen nuen jan, ez da?
Naitan nuen jan.
Notizia zeiru ditzen, insektu salmenta legeztatu dutela?
Oso notizia ona, Manu. Jasangarritasunera begira, oso notizia ona. Mitologo bezala, eta, bueno, ingurumenen arlo horretan, oso berri ona.
Gorkak bilatu datua, zenbat insektu espezie jan litezke munduan edo jaten dira, Gorka?
Nazio Batuen ikerketa baten arabera, 1900 espezie jaten dira munduan. 1900 intsektu espezie jaten ditu gizakiak munduan. Ez dira gutxi,
Bai. Eta gehien jaten direnak, Jonander, zuk hemen pasaren astelenean aipatu zen dituen kakalardoak dira?
Bai, labezo morro kakalardoak gehien jaten direna, bai, kilkiak badaude hor, eldarrak jaten dira.
Bai.
Eta bai, oso konzu, gurean ez dagoan oikoa, eta oikoa intsektoa gantea, Euskal Herrian.
Bai.
Bueno, bai, Amazon aldeetan, eta bueno, tropikoetan, eko oikoa da. Bueno, alareko zuat esan gaudu, ben,
Esan.
Denak, aztora gauta gaude, intsektuetatik eretorretako produktua jaten, guk jaten dugu intsektuetatik eretorretako produktu bat, oso gurea dena.
Zein?
Estia.
Ah, estia, egia da. Estia,
bai. Deno gaude, ben, erabat buru, eskuak buruari ere.
Bai, ez da.
Estia intsektuetatik eretorretako produktu bat.
Gorka, ez esan behar duzu, bai.
Estia da intsektuek egiten dutena, ez? Hor, estian ez ditugu erlezatiak jaten, ez da?
Ez, ez, baina, bueno.
Ze, bestela, Jonander, insektu ez ze propietate izango lituzkete? Osasungarri izango lirateke?
Bueno, ondo erregulatuta baldin badago eta dena, noski bai, osasungarriak dira, eta gehien bat jasangarriak lehen gai gutxirekin mantendu aldire intsektu morto bat, kilo morto bat produzitu alda, eta bueno, estetikoki ematen baldin badigu itxura polita bat, barrita batzuetan, edo ez da egin, beste bateko goxokik forma ematen badigu, ba, zergatik, ez nik uste dukau mugada kulturala eta zei hankako animalitxoa jatea, ahoan sartzea eta kreskia jatea, ez zaitu gustatzen. Hala ere, gaurten egua herritan, janditugu amarrankako somorroak, itxasokoak, eta bueno, horrek dira guinimo bildurik ematen,
Jonander, zer horrek aipatu dituzu, barritak aipatu dituzu, izan ere, Alakanten, hiru lagunek, intsektuen salmenta legeztatu eta berehala, ja atera dute Insect Fit izeneko barrita energetiko bat, eta hau dago kilkerrez egina.
Kilker irinarekin egindu,
bai? Kilker irinarekin egindakoa.
Izena ikeragarri guztatzen da.
Insect Fit.
Fit.
Barrita energetikoa,
Bai, oso osasuntxoa da, grasarik ez dauka, proteina hutsa, eta, bueno, propietate mordoa, eta ikusten duzu, itxura aldatzen diogu. eta erabiltzen ditu kontzeptuak lehengai moduan bezala, beste egitea da, sortzeko. Zergatik, eh?
Bueno, ba, entzun duzu notizia, Estatu Espainiarrean zera legeztatu egin dute insektuen salmenta, Europar Batasunak sartu ditu, insektuak saldu eta konsumitu daitezken elikagai berrien zerrendan, alegia Nobel Foods izeneko araudian. Beraz, imaginatzen dut, Frantzian ere aplikatuko dela legea, uze, Europako Batasuneko zera, legea baldin bada,
Europar Batasun osoan aplikatuko da, dena den, badira zenbait estatu dagoeneko insektuen salmenta arautua zutenak beren barne araudiei, bueno, ba, aldaketak eginda, baina orain esan bezala Europar Batasun osoan bai, legeztatuta eta araututa dago intsektuen salerosketa eta kontsumoa. Eta gainera Joan Ander Galarragak aipatu digun bezalaxe, hainbat ikerketek esaten dute ingurumenarentzat oso mesedegarriak direla, ingurumenarentzat jasangarriagoa dela esate baterako intsektu aztegi bat izatea, ze horren negozioa zabalduko da, intsektu aztegiak gure iritsiko dira. Mesedegarriagoa dela intsektu aztegi bat, esate baterako ba, ustiategi batean behiak aztea baino, ez da?
Bueno, beraz, etorkizunean, akaso labexio morroa jango ditugu jatetxe batera joaten garenean. Jon Ander Galarraga, ekoguneko biologoa, eskerrik asko, egununa pasa, Jon Ander.
Vale, egununa pasa, aio.
Labexio morro, labexio morro, ez indala ibili, faltan dauen. Sin dala ibili faltan dau